Diýpli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyna aýdýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozar vilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri vilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinde hükümet boğut 30. iyunda yurdun buğday planını doldurunduğuna haber verip, yurdun gündor sevitlerinde kopan uyrançılıklı apı tupanın ikine ulu ziyan yetirendiği aydilyan yılda ovu hocalığındaki tazi özgörtmelerin kovu netice berendiğine öngü sürdü. TDH'nın mağlumatına göre, yurtta bu yıl 1 milyon 400 min tonna buğday öndürülüptür. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlaryny dolmakda Sowet ýyllarynda adat bolan artdyryp ýazmalaryň şinde hem uly rol oýnaýandygyny, hakykatda diýilen hasylyň ýaryna goloýunyň kagyz ýüzünde alynýandygyny, şeýle ýagdaýyň un çörek gyçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hankongda bölünsük, agdarılsık ve terörçülük boyunca ayplanyanlara ömürlük türme tutuluk temmiyetini hem göz önünde tutyan Milli Hoopsuzluk Kanunu 1. iyulda güyüce girdi. Tazı kanunun güyüce girmeginden son Hankongda polisiya garasızlığı golda paydağı götürüp durun bir adamı tutuk etdi. Mundan başga resmiýetler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulynda Britaniýanyň Hankongy Hytaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýişi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýiş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklaryny aýtdylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 30. iyunda çıkış edip, Xtay'ın kanunu kabul etmeğine karşı cogap çayarlarının gürülcektiğini duydurdu. Evropa bilelisi hem bu kanunu tanqitlap, munun Hong Kong'un avtonomiyasını çayaklendiriyandığını aytti. Amerika koronavirus pandemiyasının yayramak gerimini kontrol astına alıp bilmedi deyip, Birleşen Statların yokunç keselleri boyunca yukarı derecelı bilirmeni Dr. Anthony Fauci duydurdu. Bu ağırlıkta 30-njy iýunda Amerikada COVID-19 bilen bagly 10 000 täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanyň Senatynyň komitetiniň öňünde eden çykysynda ýagdaýlaryň häzir ýaramazlaşyp biljekdiginden aladalanýandygyny aýtdy. Fauci Amerikada her gün koronavirus bilen keselleniň täze 100 000 ýagdaýy ýüze çykaryp başlansa, muňa haýran galmajakdygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramık yerimine hayalatmağı başardılar ve 1. iyulden siyahçılık çaklendirmelerini kovsudup başladılar. Sol bir vaxtta Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurdu Özbekistan virusun yayramık yeriminin yukarılınlığı bilen ozal kovsudulan kabir çaklendirmeleri tazeden yolu koydu. Virusun yayramak yerimine kovsatmak boyunca iş alparyan komisiya yurtta koronavirusun yüze çıkarılan tevitlerinde zengmeçilik transportun katna uni çaklendirdi. Şeyle de dinç günleri ir saat 7'den gizli saat 11 aralığında üstten köp adamın bir yerde toplanmağına kadınçılık girdi. Özbek resmileri yurtta 8298 adamın virusu yoluğunduğunu ve ondan 24 adamın ölündüğünü haber veriyarlar. Kazakistan'ın sağlık ministri Alexei Tsoy koronavirus bilen bağlı tazı yağdayların önünü almak maksadı bilen yurt boyunca 4 heptelap çaklendirmeleri girdimek teklif etti. Kazak resmileri yurtta virusu yoluğundurun sananın 21819 yetendiğini, şeyle de ondan helak bolonların sananın 188 bolonduğunu aittiler. Rusiyada adamlar konstitutsiya goşmaçylary girdimek boyunca içirilen milli plebisitte ses beriyarlar. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e yeni 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmagy mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml goşmaçylaryň ýurdun durnuklulygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek üçin zerurdygyny aýdýar. Tanqidçiler bolsa munun 67 ýaşly Putinin häkimetde ömürlik galmagyny ýol açmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Putin konstitutsiýa goşmaçylary girdimigi ilki ýanwarda teklif edipdi. 10-njy martda dokumenti Putinin 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.